Už raz zamluvil se na Loventu. Že držuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je v sredo potekala okrogla miza z naslovom Kam gre naša šola, na kateri so sodelujoči debatirali o kadrovskem primankljaju učiteljev in učiteljic, o upadu bralne in matematične pismenosti in vplivu tehnoloških sprememb nanj, o vprašanjih reforme šolstva in kurikulov, postopkih izbiranja ravnateljev ter razlogih za podcenjevanje pedagoškega poklica. Predstavnicam in predstavnikom iz Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, Šolskega sindikata, Oddelka za pedagogiko in andragogiko ter prodekanu študentu Filozofske fakultete pa se niso pridružili z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, saj naj bi debata okrogle mize presegala problematiko učiteljskega poklica oziroma naj bi šlo za bolj politično razpravo o šolstvu. Zaradi rezultatov upada bralne in matematične pismenosti je predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič dejala, da se v družbi enači dostopnost informacij z znanjem ter da šola nima pristojnosti, da bi od učencev zahtevala izpolnjevanje obveznosti, lahko jih le vodi do tega. Za rešitev problematike je po njenem mnenju treba spremeniti zakonsko prenormiranost, obenem pa povečati vlaganje v šole, saj brez denarnih sredstev ni novih programov in posledično znanja. V navezavi z doseganjem dobrih rezultatov na področju znanja se je celo odprlo tudi vprašanje o pravičnosti izobraževalnega sistema, saj so rezultati povezani s socialno-ekonomskim položajem učenk in učencev. O inkluzivnosti in pravičnosti slovenskega izobraževalnega sistema pove Danijela Makovec-Radovan.
In ko govorimo z vidika vključenosti, tu recimo smo v nekih trendih pozitivnih, z velika poštenosti pa imamo še kar kaj za izzivov. Namreč podatki za našo državo kažejo, da se pojavljajo razlike po regijah v znanju, ki ga učenci in dijaki dosegajo. To pomeni, da je to lahko nek pokazatelj v bistvu krivičnosti v sistemu. In po mojem mnenju v bistvu nek signal, ki bi ga morali resno mi nasloviti, tudi resno obravnavati, ker z velika pravičnosti v izobraževanju, nekako ne smemo stati na stališču, to se spomnim, sem nekoč nekako dolgo nazaj eno ministrica izobraževanja slišala, skratka, da na nacionalni ravni sprejemamo samo tiste ukrepe, ki so uniformni za vse, torej za vse učence, za vse šole, za vse regije. Tu pri pravičnosti ne gre na ta način, ker so dopustne in potrebne razlike tam, kjer so v korist najšibkejših. Torej, če zaznavamo težave pri otrocih, ki prihajajo iz socialno-ekonomskega okolja, torej iz ranljivejših okoljih, potem šola tu igra kompenzacijsko vlogo in jo mora odigrati.
Na okrogli mizi so debatirali tudi o prenovah šolskega sistema in učnih načrtov, pri čemer so se ustavili tudi pri napovedani noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta predvideva, da bo za imenovanje ravnatelja po odločitvi šole treba pridobiti tudi soglasje ministra. Spremembo komentira Makovec Radovan.
V zvezi zelo natančno in pozorno zmeri spremljamo spremembe šolske zakonodaje in veliko krat smo se oglasili. Na zadnje v bistvu smo prejšnji teden, ko praviš, so podpisali v bistvu predlog za spremembo, ker trdno stojimo na stališču, da je imenovanje ravnatelja proces, v katerega se politika nima kaj mešati. Spremembo zakonodaje pa v bistvu mi drvimo v čisto politizacijo. To pomeni, da se ne odmikamo od tega, da je imenovanje ravnatelja v bistvu stvar zavoda, ki pozna in pozna lokalno okolje, pozna zavoda. Gre za neko avtonomijo, v kateremu potem ministrstvo da mnenje, ki ni obvezujoče. To je zdaj bila razlika. Ampak dejansko v bistvu ne, reče, ok, ne bomo dali soglasje, ali pa dali bomo soglasje, ali pa razrešili bomo ravnatelja, ker pač nam ni več všeč, kaj je. Skratka, zakaj tako mislimo? Zato, ker je minister politična oseba. Ne, to je funkcionar, ki je imenovan na podlagi nekih političnih preferenc. Fino je, če gre za strokovnjaka, zdaj, koliko imamo tu sreče na izobraževanju, vemo.
Po mnenju Makovec Radovan bi moralo biti merilo za izbiro strokovna usposobljenost kandidata, ki bi ga morala imenovati stroka oziroma svet šole. Spomnimo, da se je v prejšnji vladi pri imenovanju ravnateljev sicer povečalo število mest občinskih funkcionarjev pri odločanju, o čemer smo že poročale. Uvedbi enofaznega postopka imenovanja ravnateljev, kjer je treba pridobiti soglasje ministrstva, nasprotujejo tudi v sindikatu za vzgojo in izobraževanje. Koncem maja se je končala javna obravnava predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Poleg uvajanja instituta soglasja pri postopku imenovanja ravnatelja, novela normira tudi pogoje za imenovanje, pri čemer je določeno, da se kot ustrezne petletne delovne izkušnje štejejo zgolj tiste pridobljene v vzgojno-izobraževalnih zavodih. V predšolski vzgoji pa je z novelo določeno najvišje število oddelkov, ki jih lahko ima vrtec. Maksimum je določen na 45 oddelkov, hkrati pa je določen tudi minimum, saj zakon predvideva ustanovitev vrtca z 10 oddelki. Zaradi prenove koncepta razširjenega programa v osnovnih šolah v noveli zakona ni več jasne delitve elementov razširjenega programa, kot so na primer podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni pouk. Zaradi tega so spremenili podlago za financiranje programa, ki sedaj zajema celoten program in se ne ločuje več na posamezne elemente programa. Za predlog v obravnavi je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje dobilo okoli 40 pritožb, ki naj bi jih podrobno preučili, posodobili predlog zakona in ga poslali v medresorsko usklajevanje. Pisarne študentskih domov v Ljubljani, Mariboru in Kopru so s soglasjem pristojnega ministrstva objavile razpis za subvencionirano bivanje za prihodnje študijsko leto. Skupno je razpisanih skoraj 12 tisoč mest za subvencionirano bivanje, od tega slabih 4 600 mest za sprejem in dobrih 7 350 mest za podaljšanje bivanja, ter 38 mest namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in začasno zaščito. Višina subvencije v prihodnjem študijskem letu znaša 27,80 evra v javnih domovih, pri zasebnikih pa 32 evrov. Rok za oddajanje prošen za sprejem in podaljšanje se začne 1. julija, traja pa do 16. avgusta. V študentskem domu Ljubljana so za bivanje v javnih študentskih domovih razpisali 10 ležišč več kot v prejšnjem študijskem letu. Študentski dom Ljubljana je sicer prejšnji mesec poslal prošnjo za podaljšanje najema akademskega kolegija še za eno študijsko leto, a rezultat še ni znan, kar pomeni, da bo lahko prihodnje študijsko leto še 200 ležišč manj. Prednostne liste za vstop v dom podaljšujejo tudi prenove domov. Lanski prenovi kopalnic v študentskem domu 3 sledi še prenova kopalnic v domu 11 v Rožni dolini, ki se bo odvila letos poleti. Na zadnji čakalni listi, objavljeni začetek maja, pa je čakalo še 426 študentk in študentov.
Študentski obvestilnik!
Dragi študenti in študentke, zdaj pa tedenske koledarje na plan. To sredo, se pravi pojutrišnjem, bo ob 6. popoldan v pritličju potekal pogovor ob knjigi Ane Podvršič z naslovom Iz socializma v periferni kapitalizem – neoliberalizacija Slovenije. Dogodek organizira Slovensko sociološko društvo. Delo predstavlja ključne prelomnice v slovenski ekonomski in socialni zgodovini, odgovarja pa tudi na vprašanje, kako je Slovenija iz socialistične države prešla na položaj polperiferne države. V četrtek ob 6. popoldan pa bo v avtonomnem študentskem prostoru K17 na Filozofski fakulteti potekalo potopisno predavanje in predstavitev terenskega dela z naslovom 3 mesece v Etiopiji. Študentka sociologije in antropologije Hana Barši Palmič bo predstavila svoje terenske uvide, medtem ko je potovala po Etiopiji, in svoje raziskovalno delo z naslovom Razkrivanje spolnega nasilja kot vojnega orožja na primeru etiopijske državljanske vojne v regiji Tigraj. Vsi, ki se vam pa zdijo vaši šihti bullshit, ste prav tako v četrtek, ampak ob 7. uri zvečer vabljeni na pogovor ob knjigi Davida Graeberja z naslovom Bullshihti v slovenskem prevodu. V pogovoru bosta sindikalistka in raziskovalka dela in prekarnosti ter raziskovalec in avtor spremne besede razpravljala o razmerih med dobro plačanimi nesmiselnimi službami in podplačanimi ali neplačanimi skrbstvenimi in kreativnimi zaposlitvami, pa tudi o razlogih za to nesorazmerno delitev. Pogovor bo potekal v atriju ZRC, kot rečeno, ob 7. uri zvečer. Vabljeni torej vsi z bullshihti in seveda tudi vsi drugi. Četrtek je dan treh dogodkov, tako da vso srečo, ampak no, prav tako v četrtek bo na Fakulteti za družbene vede potekala mednarodna konferenca ob zaključku projekta Stoj mi ob strani, borimo se proti nasilju nad ženskami in dekleti, ki so ga izvajali v Amnesty International. Na konferenci bodo sodelovale tudi sekcije organizacije iz Italije, Madžarske in Poljske, italijanska organizacija Fondazione Kessler in Univerza iz Trenta. Poleg okrogle mize o nasilju na podlagi spola bo sledila še predstavitev rezultatov projekta. Na obisk tega dogodka se je treba prijaviti, prijavni obrazec pa dobite na spletni strani organizacije, se pravi Amnesty International. Lepo vabljeni. Po 15 poteh šole se je sprehajala Karin.
Tudi vas zamujam, vse je narobe, tudi že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela, vse je urbano zgubila pa. A ja, vse imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.